რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, განვაგრძობთ მაუწყებლობას და გთავაზობთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას ახამოს თავისუფლებას. მას კობალი კლიკაძე გაუძღვება, მაგრამ დავიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. არიში გარდაიცვალა პოლიციელი, რომელიც სატირულ ჟურნალზე თავდასხმის მომდევნო დღეს დაჭრეს. Украинის პრემიერ-მინისტრი რუსეთს მოუწოდებს უკრაინიდან ბანდიტების გაყვანისკენ. ბაქოში ჩვენი რადიოს რეპორტერები აცხადებენ, რომ მათი ელექტრონული ფოსტა გატეხეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. პარიზში გარდაიცვალა პოლიციელი ქალი, რომელიც ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრეს 8 იანვარს სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმის მომდევნო დღეს. საფრანგეთის პოლიციის ცნობით დაჭრილია კიდევ ერთი ადამიანი, ქალაქის ადმინისტრაციის თანამშრომელი. ამ ორ პირს დღეს ესროლეს პარიზის სამხრეთ გარეუბანში, პორტ დე სადილიონთან. ჯერ არ არის ცნობილი, უკავშირდება თუ არა დღევანდელი ინციდენტი რამენაირად წინა დღეს შარლი ებდოზე მოწყობილ თავდასხმას, რომლის დროსაც მოკლეს 12 ადამიანი, მათ შორის ორი პოლიციელი და რამდენიმე ჟურნალისტი. საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესის ცნობით, დღეს პოლიციელს და ქალაქის ადმინისტრაციის თანამშრომელს ავტომატური იარაღიდან ესროლა შეიარაღებულმა მამაკაცმა, რომელსაც ჯავშანში ლეტი ეცვა. მან მიმალვა შეცლო. ცნობების თანახმად, წუხელ რამდენიმე ადამიანი დააკავეს შარლი ებდოზე თავდასხმაში მონაწილეების ზებნასთან დაკავშირებით. საფრანგეთში წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი 7 იანვარს სატირულ ჟურნალზე თავდასხმისას დაღუპულთა ხსოვნას, გლოვისა და პატივის სემის ნიშნად. დათუმთნენ ადგილობრივი დროით 12 საათზე, პარიზში ღვთისმშობლის ტაძრის ზარების რეკვის ფონზე. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საგანგებო განცხადებებით გამოეხმაურნენ პარიზში სატირული ჟურნალის რედაქციაზე თავდასხმას. ისინი გმობენ ინციდენტს როგორც ტერორისტულ აქტს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს იწყებს ორთხიან ვიზიტს ლატვიაში, ქვეყანაში, რომელიც ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარეა. მხარეები იმსჩელებენ ორ მხრივ თანამშრომლობასა და საქართველოს ძალისხმევაზე ევროკავშირის კანონებისა და სტანდარტების მისაღებად. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკის განცხადებით, რუსეთი კვლავინდებურად აგზავნის სამხედრო ძალებს უკრაინაში 5 სექტემბერს მინსკში ხელმოწერილი შეთანხმების მიუხედავად. ბერლინში გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე იაცენიუკმა მოსკოვს მოუწოდა გაიყვანოს ბანდიტები უკრაინიდან, ხოლო მერკელმა მოითხოვა სრულად იქნეს დაცული 5 სექტემბერს მინსკში ხელმოწერილი შეთანხმება რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული სანქციების მოსახსნელად. აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტმა 4700 მეტი ადამიანი შეიწირა. რუსეთი უარყოფს კონფლიქტში მონაწილეობას, მიუხედავად იმისა, რომ კიევისა და ნატოს განცხადებებით არსებობს მტკიცებულებები, რომლებიც ადასტურებს ექსტრემისტების პირდაპირ სამხედრო მხარდაჭერას რუსეთიდან. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს თანამშრომლები ამბობენ, რომ მათი ელექტრონული ფოსტა გატეხეს მას შემდეგ, რაც 26 დეკემბერს სამართალდამცველები შეიჭრნენ ბიუროში და კომპიუტერების კონფისირება მოახდინეს. ელექტრონული ფოსტის გატეხვით გრძელდება ზომები, მიმართული ჩვენი რადიოს აზერბაიჯანული სამსახურის წინააღმდეგ. 26 დეკემბერს რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროში აზერბაიჯანის პროკურატურის გამომძიებლების რეიდისას მოხდა კომპიუტერების კონფისირება და ბიუროს დალოქვა. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტებმა ვერ შეძლეს თავიანთი კომპიუტერების დახურვა და ახლა მათი ელექტრონული ფოსტის გამოყენებით უცხო პირები აგზავნიან წერილებს. რეიდის შემდეგ ჩვენი რადიოს 20 მეტი ყოფილი და ამჟამინდელი თანამშრომელი იქნა დაკავებული ან დაკითხული პროკურორების მიერ. ბაქოში თავის დაწოს სადა მამაკაცმა, რომლის ვინაობაზეც ჯერ არაფერს იუწყებიან. ინციდენტი მოხდა ქუჩაზე, სადაც ძველ შენობებს ანგრევენ ახალი დეველოპერული პროექტის რეალიზების მიზნით. ადგილობრივი მოსახლეობა უკვე რამდენიმე თვეა პროტესტ გამოთქვამს და მეტ კომპენსაციას მოითხოვს. ჯერ არ არის ცნობილი მიზეზი, რომლის გამოც მამაკაცმა ცეცხლი წაიკიდა. ბოლო 13 თვის განმავლობაში აზერბაიჯანში თავის დაწვის უცოტა 5 მცდელობა აღირიცხა.
ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გზდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ იმ თემებს, რომლებზეც ჩვენს ერთ საათიან საინფორმაციო გადაცემაში იქნება ვრცლად საუბარი. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ხდება საფრანგეთში ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმის შემდეგ.
C'est une question de civilisation. Il faut que les gens civilisés,
ეს არის ცივილიზაციის საკითხი და მოითხოვს რომ ცივილიზებული ხალხი იმის მიუხედავად თუ რამ წამს მისდევს, გაერთიანდეს ამ ფანატიკური ბარბაროსობის წინააღმდეგ. ცივილიზაციას ომი გამოუცხადეს და ცივილიზაციის მოვალეობა თავი დაიცვა. ცივილიზაცია ჩვენ ამის გაკეთება გადავწყვიტეთ.
Ce défendre. C'est ce que nous sommes décidés à faire.
საქართველოში ხელისუფლება და სამოქალაქო სექტორი სოლიდარობას უცხადებს საფრანგეთში მომხდარი თავდასხმის მსხვერპლს და საზოგადოებას.
ჩვენ ვართ კაცობრიობის ესე ვთქვათ ნაწილი და ადამიანის უფლებები, რომლებიც საფრთხის ქვეშ დგას, არის უნივერსალური. ამიტომ ის რომ ჩვენ სოლიდარულები ვართ, ეს არის მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი.
თბილისში ფრანგულ ინსტიტუტთან აქცია სპონტანურად 7 იანვარს დაიგეგმა.
თუ რა მითხმება ამ აქციაზე ჩვენი კორესპონდენტი გოგა უკაცრავად იმყოფება იქ და ვიდა გიორგი გოგოა და ჩაგვერთვება თუ კი საჭიროება იქნება. ვისაუბრებთ ერთ სამშვიდობო პროგრამაზე, სამშვიდობო ექსპრესზე, რომელმაც ქართველი და ოსი ჟურნალისტები გაერთიანა.
შეხვდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, ახალგაზრდა ლიდერებს და სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. პროექტის განმავლობაში ისინი 17 დღე ერთად მოგზაურობდნენ ავტობუსით და ნუ რა თქმა უნდა შესაბამისად ჩერდებოდნენ სხვადასხვა ქალაქში შეხვედრების გამართვის მიზნით.
ოლგურეული ინტერვიუს თემა გახლავთ სურსათის უნებლობა და მომხმარებელთა უფლებები.
პირველი მაინც პასუხისმგებლობა სურსათის უნებლობაზე ეკისრება მეწარმეს. მეწარმეებმა ხშირად ელემენტარულად არც იციან რა ნორმები მოეთხოვებათ მათ, ჰიგიენა რო ახსენეთ თქვენ, ელემენტარულად არ იციან და რა შეგნებულად არღვევენ.
აი მოკლედ ჩვენი გადაცემის ერთადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კოლბა ლიკლიკაძე უძღვები. ერთ დღეში, მას შემდეგ რაც საფრანგეთი შეძრა სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე სისხლისმღვრელმა თავდასხმამ, პარიზში მორიგი თავდასხმა განხორციელდა. ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრეს ორი ადამიანი, მათ შორის პოლიციელი ქალი, რომელიც მოგვიანებით გარდაიცვალა. თავდასხმებმა მიმალვა შეძლო ისევე, როგორც შეძლეს პირებმა, რომლებიც გუშინ სატირული ჟურნალის რედაქციაზე თავდასხმაში მონაწილეობდნენ. მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობ ცნობებს, რომლებიც საფრანგეთიდან ვრცელდება.
საფრანგეთში წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი 7 იანვარს სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმისას დახუბულების ხსოვნას. გლოვისა და პატივის სემის ნიშნად დათუნდნენ ადგილობრივი დროით 12 საათზე პარიზში ღვთისმშობლის ტაძრის ზარების რეკვის ფონზე. პარიზში სატირულ ჟურნალზე გუშინდელმა თავდასხმამ 12 ადამიანი შეიწირა, მათ შორის ორი პოლიციელი და რამდენიმე ჟურნალისტი. ნათელი არ არის, აქვს თუ არა ამ თავდასხმასთან რაიმე კავშირი დღევანდელ ინციდენტს, რომლის შედეგადაც პოლიციელი ქალი გარდაიცვალა. საფრანგეთის პოლიციის თანახმად პოლიციელი და კიდევ ერთი ადამიანი, ქალაქის ადმინისტრაციის თანამშრომელი, ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრეს პარიზის სამხრეთ გარეუბანში, პორტ-დე-შატილიონთან. საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესის ცნობით, ამ ორ ადამიანს ავტომატური იარაღიდან ესროლა შეიარაღებულმა მამაკაცმა, რომელსაც ჯავშანში ლედი ეცვა. ინციდენტის ადგილას მისულმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბერნარ კასნოვმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ შეიარაღებული პირი ჯერ არ უპოვნიათ. უცნობი რჩება ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმაში მონაწილეების ადგილსამყოფელიც. თავდასხმასთან კავშირის მქონე პირთა ძებნის პროცესში დააკავეს რამდენიმე ადამიანი. საფრანგეთის მთავრობის დღევანდელი საგანგებოს ხდომის შემდეგ პრემიერ-მინისტრ მანუელ ვალს არ დაუმალავს, რომ არსებობს თავდასხმაში მონაწილეების მორიგი ერიშის საფრთხე.
La poursuite engagée pour interpeller les individus qui ont commis
Стилоп რაც შეიძლება მალე მივაკვლიოთ პირებს რომლებმაც გუშინდელი თავდასხმა მოაწყვეს ჩვენ გვაქვს გეგმა უსაფრთხოების დასაცავად თანამშრომლობთ ჩვენს კოლეგებთან პოლიტიკის სფეროში რათა უზრუნველყოთ ეროვნული თანხმობა რისი გამოხატულებაც უკვე ვიხილეთ გესმის რა იწევს საზოგადოების შეშფოთებას და ეს განვიხილეთ მთავრობის ოფიციალურ წარმომადგენლებთან ერთად ვითარებას დიდი ყურადღებით ვადევნებთ თვალს
la situation
განაცხადა საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა. 7 იანვარს სატირული ჟურნალის რედაქციაზე თავდასხმისას პარიზში ისმოდა შეძახილები ალაჰუ აკბარ, დიდარს ღმერთი და თავდამსხმელებმა თქვეს ასევე რომ სატირულ ჟურნალზე თავდასხმი ჩურიიძიეს წინასარმეტყველის გამო. შარლი ებდო შემოქრებოდნენ წინასარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურების გამოქვეყნების შემდეგ. პოლიცია ეცებს სულ 12 წლის შერიფ კუაშის 2008 წელს გასამართლებულ პირს, რომელსაც ბრალი ედებოდა მებრძოლების ერახში განგსავნელი ჯგუფის წევრობაში და ეცებენ მის ძმას 2014 წლის საიტს. ოფიციალური პირების ცნობით ორივე შეიარაღებული და სახიფათოა. პრემიერ-მინისტრ მანუელ ვალსის განცხადებით პარიზში დაბადებული ძმები კუაშები არც აქამდე იყვნენ უცნობი დაზვერვის სამსახურისთვის. საფრანგეთის მედია იუწყება პოლიციის მიერ 7 ადამიანის თავდასხმა შეჭმიტანილ ძმებთან დაახლოებული პირების დაკითხვის თაობაზე. იუწყებიან იმასაც, რომ კიდევ ერთი ეჭმიტანილი 18 წლის მურად ჰამიდი ჩაბარდა პოლიციას აღმოსავლეთ საფრანგეთში მდებარე ქალაქ შამპანში. მას შემდეგ რაც შეიტყო რომ სოციალურ მედიაში მის სახელს ახსენებდნენ თავდასხმის კონტექსტში. ამასობაში პოლიციამ რეიდები ჩაატარა რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის სტრასბურგში და პარიზთან მდებარე მომცრო დასახლებებში. პარიზში კი გამართა საფრანგეთის ამჟამინდელ და ყოფილი პრეზიდენტების ფრანსუა ოლანდისა და ნიკოლა სარკოზის შეხვედრა, რომლის შემდეგაც სარკოზი ჟურნალისტებს უთხრა რომ საკუთრივ შეხვედრის ფაქტით ხატყობს ფანატიკოსებთან დაპირისპირებაში ეროვნული თანხმობის აუცილებლობას.
C'est une question de civilisation. Il faut que les gens civilisés
ეს არის ცივილიზაციის საკითხი და მოითხოვს რომ ცივილიზებული ხალხი იმის მიუხედავად თუ რამ რწამს მისდევს გაერთიანდეს ამ ფანატიკური ბარბაროსობის წინააღმდეგ. ცივილიზაციას ომი გამოუცხადეს და ცივილიზაციის მოვალეობა თავი დაიცვას და ჩვენ ამის გაკეთება გადავწყვიტეთ.
De se défendre. Et c'est ce que nous sommes décidés à faire.
ეს სიტყვები წარმოთქვა ნიკოლა სარკოზიმ სატირული ჟურნალის რედაქციაზე თავდასხმისა და 12 ადამიანის დახოცვის შემდეგ. სიტყვის თავისუფლებისა და დემოკრატიის მხარდამჭერი აქციები გუშინვე გამართა მსოფლიოს რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის ლონდონში, მადრიდში, ამსტერდამში, ნიუ-იორკსა და ბერლინში.
მარიამ ჯეორელი საუბრობდა თუ რა ხდება საფრანგეთში ჟურნალ შარლი ებდოზე სისხლიანი თავდასხმის შემდეგ. ითქვა იმაზეც, რომ სხვადასხვა ქალაქებში, მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში სოლიდარობის აქციები იმართება ფრანგი ხალხის მხარდასაჭერად. საქართველოშიც იკრიბება სამოქალაქო საზოგადოება ამის თაობაზე და იმაზეც, თუ საქართველოს ხელისუფლება როგორ გამოეხმაურა პარიზში მომხდარ სისხლიან თავდასხმას, რამდენიმე წამში ვისაუბრებთ უფრო ცალკე. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება ფრანგულ სატირულ გამოცემას შარლი ებდოზე მომხდარ თავდასხმაზე საუბრით. წინა სიუჟეტში ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა ხდება საფრანგეთში მას შემდეგ, რაც ჟურნალ შარლი ებდოზე მომხდარ თავდასხმას შეეწირა უდანაშაულო ადამიანები, განმეორდა კიდევ ერთი შეიარაღებული თავდასხმა პარიზში დღეს. ახლა კი გადავინაცვლებთ საქართველოში, თბილისში, 8 იანვარს, შესაძლებელი ამ წუთებშიც კი თბილისში უკვე დაწყებული იყოს სოლიდარობის აქცია. მანამდე საქართველოს ხელისუფლება გამოეხმაურა საფრანგეთში მომხდარ სისხლიან თავდასხმას, სახელმწიფო საქართველოს პრეზიდენტ-მინისტრი და პრემიერ-მინისტრიც გიორგი გოგო მოგვიღებათ საფრანგეთში მომხდარ ტერორისტულ თავდასხმაზე და საქართველოს ხელისუფლების რეაქციაზე უფრო მეტს.
საქართველოს სოლიდარობას უცხადებს ფრანგულ გამოცემა შარლი ებდოს. თბილისში 8 იანვარს აქცია იმართება ლოზუნგით „მე ვარ შარლი“. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი თამარ გურჩიანი ამბობს, რომ საქართველოს ჩართვა ამ კამპანიაში ძალიან მნიშვნელოვანია.
ჩვენ ვართ კაცობრიობის, ასე ვთქვათ, ნაწილი და ადამიანის უფლებები, რომლებიც საფრთხის ქვეშ დგას, არის უნივერსალური. ამიტომ ის, რომ ჩვენ სოლიდარულები ვართ, ეს არის, მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი.
თბილისში ფრანგულ ინსტიტუტთან აქცია სპონტანურად 7 იანვარს დაიგეგმა. რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც სამმა შეიარაღებულმა ტერორისტმა შარლი ებდოს ოფისში 12 ადამიანი დახოცა, მათ შორის ორი პოლიციელი, გამოცემის მხატვრები და ჟურნალისტები. ამ ამბავს სწრაფადვე მოყვა მოქალაქეების მასობრივი პროტესტი. პარიზის ქუჩებში ათასობით ადამიანი გამოვიდა. 12 მოკლული, 66 მილიონი დაჭრილი ეწერა ერთ-ერთ ტრანსპარანტზე. რადიო თავისუფლების რეპორტიორი ეკა ქევანიშვილი პარიზში მოვლენებს პირადად შეესწრო.
ამე იყო ძალიან ისეთი დიდი აქცია პარიზში, ამ ამბავთან დაკავშირებით ხალხი იყო შეკრებილი ცენტრალურ მოედანზე. ცენტრში რაც კაფეები და რომელიც როგორც წესი არის ხოლმე სამს, იყო სუცარიელი და ანუ ძირითადი გზები, რითი ტრანსპორტი მძრაობს, იყო გადაკეტილი აი ამ დემონსტრაციის გამო. ხალხი ყველა მაგას ლაპარაკობდა, გეკითხებოდნენ, ვისაც კი გზას ვეკითხებოდით ან რაღაცას, რომ აი იცით რომ ეს მოხდა და რაღაც მსგავსი. ზოგადად ძალიან ის იყო უსიამოვნო განწყობა ქალაქში, შეიძლება სამალობაში.
ტერორისტული თავდასხმა მას შემდეგ მოხდა, რაც სატირულმა გამოცემამ წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურა გამოაქვეყნა. საფრანგეთს სოლიდარობა და მხარდაჭერა მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც ოფიციალურად გამოუცხადეს. განცხადება გავრცელა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა.
ამ განსაცდელის ჟამს ჩვენ მტკიცე თანადგომას უცხადებთ საფრანგეთის რესპუბლიკის ხელისუფლებასა და ფრანგ ხალხს. ჩვენ ვართ თქვენს გვერდით, რათა დავიცვათ ჩვენი საერთო კეთილდღეობა. ქართველი და ფრანგი სამხედროები გვერდიგვერდ დგანან მსოფლიოს ხელწერტილებში, რათა უზრუნველყოთ საერთო მშვიდობა და უსაფრთხო მომავალი.
პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ, რომ საქართველო აგრძელებს ბრძოლას ტერორიზმის, როგორც მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საფრთხის წინააღმდეგ. 8 იანვარს დაგეგმილი აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი თამარ გურჩიანი მიიჩნევს, რომ საფრანგეთში გამოხატვის თავისუფლების გამო 12 ადამიანის მკვლელობა მხოლოდ საფრანგეთის პრობლემა არ არის. უფლებადამცველი ამბობს, რომ გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვისკენ მიდრეკილება საქართველოშიც არის და ამის რამდენიმე მაგალითს იხსენებს.
რო ავიღოთ ზაზა ბურჭულაძის ცემა, ერეკლე დეისაძის წიგნის გამოქვეყნებასთან დაკავშირებული პროტესტები, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენთვის ეს უცხო არის, როდესაც რელიგიას ამოფარებული ჯგუფები გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგი ბრძვიან.
მომხდარს გამოეხმაურა საქართველოს მუსლიმთა კავშირიც. გამოცემა ტაბულასთან საუბრისას ორგანიზაციის თავმჯდომარის მოადგილემ ტარიელ ნაკაიძემ მომხდარი დაგმო და ფრანგ ხალხსა და დაღუპულთა ოჯახებს სამძიმარი გამოუცხადა. მან ასევე მოუწოდა მსოფლიო მუსლიმებს დაგმონ ეს ბარბაროსული ანტიჰუმანური აქტი, რომელიც მიმართულია კაცთა შორის ძალადობის, გამოხატვის თავისუფლებისა და პიროვნების ღირსების წინააღმდეგ. საფრანგეთში მომხდარი შემთხვევა დაგმო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომაც. ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებული განცხადების მიხედვით, საგარეო საქმეთა სამინისტრო თანაუგრძნობს დაღუპულთა ოჯახებს და თანადგომას უცხადებს საფრანგეთს.
ეს ბარბაროსული აქტი, რომელიც პრესისა და სიტყვის თავისუფლების წინააღმდეგ განხორციელდა, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს რადიკალური იდეოლოგიებიდან მომდინარე საფრთხეების სერიოზულობას და ტერორიზმის, როგორც ერთ-ერთი მთავარი გლობალური გამოწვევის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის საერთაშორისო თანამეგობრობის კონსოლიდირებული ძალისხმევის მნიშვნელობას.
საფრანგეთის პოლიცია კი შარლი ებოზე თავდასხმის ბრალდებით ორ ძმას ეძებს. ამერიკული გამოცემის ვაშინგტონ პოსტის ინფორმაციით, ერთ-ერთ მათგანს დანამდვილებით აქვს კავშირი ჯიჰადისტებთან. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა 8 დეკემბერი ეროვნული გლოვის დღედ გამოაცხადა. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Que tu as d'être à moi, à t'émotendre un peu artificiel quelquefois. À toi, à la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À moi, à la folie dont tu es la raison, à mes colères sans savoir pourquoi, à mes silences et à mes trahisons, quelquefois. À moi, au temps que j'ai passé à te chercher, aux qualités dont tu te moques bien, aux défauts que je t'ai cachés, à mes idées de baladin, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance, à l'enfant qui viendra, qui nous ressemblera, qui sera à la fois toi et moi. À nous, aux souvenirs que nous allons nous faire, à l'avenir et au présent surtout, à la santé de cette vieille terre qui s'en fout. À nous, à nos espoirs et à nos illusions, à notre prochain premier rendez-vous, à la santé de ces millions d'amoureux qui sont comme nous. À toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels quelquefois. À toi, à la petite fille que tu étais.
Radio თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბაშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი ერთ სასამართლო დავაზე საუბრით. რაიონ ვარს თბილისის საქალაქო სასამართლოში პარტიზანული მებაღეობის 4 წევრის სასამართლო პროცესი გაიმართა. ისინი დააკავეს და შემდეგ გაათავისუფლეს 30 დეკემბერს, როდესაც სხვა თანამოაზრეებთან ერთად აპროტესტებდნენ საკრებულოს გადაწყვეტილებას სოლოლაკის ქედის თავისუფალ სამშენებლო ზონად გამოცხადების თაობაზე. წვრილმა ხულიგნობასა და პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობაში დადანაშაულებულ სამოქალაქო აქტივისტებს აბსოლუტურად უდანაშაულოდ მიიჩნევს დაცვის მხარე არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. მოკლედ, თუ რა ბედიელით გასამართლებულ პირებს და რას აპირებენ პარტიზანი მებაღეები, ამ თემას უფრო ცალკე ლელა კუნჭულია განავრცობს.
ხუთშაბათს გამართულ პროცესზე ბრალდებული პარტიზანი მებაღეების მხარდამჭერები სასამართლო დარბაზმა ვერ დაიტია და ბევრი მათგანი ზღურფს მიღმა დარჩა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატი ნონა ქურდოვანიძე, რომელიც ბრალდებულთა უფლებებს იცავს, რადიო თავისუფლებასთან ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის იმ უხლებს ჩამოთვლის, რომელთა მიხედვითაც ჩამოყალიბდა პარტიზანი მებაღეების ბრალი.
საუბარია 66 მუხლზე, რომელიც გულისხმობს წვრილმა ხულიგნობას, 73 მუხლზე, რომელიც გულისხმობს პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას და 64 პრიმა მუხლის მეოთხე ნაწილზე, რომელიც გულისხმობს შეკრების და მანიფესტაციის წესის დარღვევას, ჩატარების წესის დარღვევას. ეს მუხლები ითვალისწინებს სხვადასხვა ტიპის სანქციას, მათ შორის ითვალისწინებს ჯარიმასაც და ასევე ითვალისწინებს ადმინისტრაციულ პატიმრობას 15 დღის ვადით.
თუმცა საიას ადვოკატი ნონა ქურდოვანიძე კატეგორიულად არ ეთანხმება ბრალდების მხარის პოზიციას და დარწმუნებულია, რომ სამოქალაქო აქტივისტები 30 დეკემბერს კონსტიტუციით გარანტირებული უფლების, მშვიდობიანი შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლების ფარგლებში მოქმედებდნენ. შესაბამისად, როაიანრის ხდომაზე საიას ადვოკატის თქმით, ბრალდების მხარემ ვერაფერი დაამტკიცა.
ესპოსეზე განაცხადეს, რომ ჩვენ ხული გნობაში გულისხმობოდა ის, რომ მათ ბლოკირებული ჰქონდათ საკრებულოს ცენტრალური შესასვლელი. თუმცა პოლიციის თანამშრომლებმა ვერ დაადასტურეს ის, რომ ბლოკირებული იყო შენობა. ასევე საუბრობდნენ ზოგადად იმაზე, რომ კანონით თითქოს აკრძალულია შენობის შესასვლელებთან ამგვარი აქციის ჩატარება, რომელსაც შეუძლებელი ხდება შენობაში შესვლა. ჩვენ ამ პოზიციას ნებრივი არ ვიზიარებთ რამდენიმე მიზეზის გამო. ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ეს პოზიცია არ შეიძლება იყოს გაზიარებული, არის ის, რომ საკრებულოს აქვს გარდა ამ შესაძლებლობისა კიდევ სხვა შესაძლებლები და ყველა იმ ადამიანს, ვისაც სურდა საკრებულოს შენობაში შესვლა, ეს შეეძლო. და ასეთი დაზარალებული, ვისაც ხელი შეეშალა საკრებულოს შენობაში შესვლის, ვერ იქნა პოლიციის მხრიდან წარმოდგენილი.
საბოლოო გადაწყვეტილება სასამართლომ 16 იანვარს უნდა გამოაცხადოს და დაცვის მხარე დარწმუნებულია, რომ შეწყდება სამართალდამღოვის საქმის წარმოება 4-ვე ბრალდებულის მიმართ. საკუთარ სიმართლეში დარწმუნებულია ერთ-ერთი ბრალდებული, პარტიზანული მებაღეობის აქტივისტი ნატა ფერაძე მეტიც. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ის და მისი თანამოაზრეები ახლა უფრო მეტი მონდომებითა და ერთიანი ძალებით გააგრძელებენ ბრძოლას თბილისის იერსახისთვის.
შოპა გავერთიანდით თითქმის ყველა ორგანიზაცია, ვინც ამით შეწუხებულია ქალაქში რა ხდება. ამ დღეებში სულ შეხვედრები გვაქვს, რომ სტრატეგია შევიმუშაოთ განათლებითი საპროტესტო, ასე შემდეგ. ერთიანი ხედვა დავანახოთ ჩვენ მთავრობას, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ქალაქი და როგორ არასწორად მიმდინარეობს ეს ქალაქის განვითარება. სამწუხაროდ კანონები არის მორგებული ყველაფერი ისე, რომ თითქმის უკანონოდ არაფერი აღარ არის. კანონები არ თვითონ უკანონო, კანონმდებლობის ცვლილებებზე უნდა ვიქონიოთ გავლენა ამ ჩვენი მოთხოვნებით. აი ახლა ვართ იმ პროცესში, რომ ვაყალიბებთ ჩვენ მოთხოვნებს, ვაყალიბებთ ესე თქვა ცხელობიექტებს, რომელიც ამ სიაში უნდა შევიდეს და სასწრაფოდ უნდა გაჩერდეს, ვაყალიბებთ მოთხოვნებს, რა უნდა გამოცხადოს მორატორიუმი, ეს იქნება სარეკრეაციო სტატუსების მოხსნა თუ ასე შემდეგ.
გადასარჩენი ობიექტების სიაში ერთ-ერთ მთავარ ადგილს სწორედ სოლოაკის ქედი დაიკავებს, ის ადგილი, რომლისთვის სტატუსის შეცვლასაც აპროტესტებდნენ 30 დეკემბერს სამოქალაქო აქტივისტები და სწორედ რა დროსაც დააკავეს ნატა ფერაძე და მისი სამი თანამოაზრე. მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში შეტანილი ცვლილების მიხედვით ლანდშაფტის დაცვის ზონის სტატუსი საქმიან და საცხოვრებელ ზონად ჩამოყალიბდა. საომავლოდ სოლოლაკის ქედზე 3 ჰექტარ მიწაზე პანორამა თბილისის მშენებლობა იგეგმება. ეს ის ობიექტია, რომლის მშენებლობაზეც რამდენიმე თვის წინ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებული თანაინვესტირების ფონდი ლაპარაკობდა. გეგმის მიხედვით სოლოლაკის მაღლობზე სასტუმრო კომპლექსი უნდა აშენდეს, ერეკლეს მოედანზე და თავისუფლების მოედანზე სავაჭრო ბიზნეს ცენტრი უნდა განთავსდეს, ხოლო ეს ობიექტები ერთმანეთს სავაგირო გზამ უნდა დაუკავშიროს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, ვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
მე შეგახსენებ თქვე, რომ თავისუფლების დღიურებს ამ კვირაში წერს წერალი დიანა ამფიბიადი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, მალე რამდენიმე წამში თქვენ გელით ახალი ამბების მორიგი გამოშვება.
Thank you.
18 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. მოსმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც მარიამ ჯეურელი გაგაცნობთ. შემდეგ კი ჩვენ გადაცემას განაგზობს სიუჟეტი ქართველი და ოსი ჟურნალისტების შეხვედრაზე. მარიამ, გისმენ.
პარიში გარდაიცვალა პოლიციელი ქალი, რომელიც ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრეს რვა იანვარს. სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმის მომდევნო დღეს. ჯერ არ არის ცნობილი, უკავშირდება თუ არა დღევანდელი ინციდენტი რამენაერად წინა დღეს შარლი ებდოზე მოწყობილ თავდასხმას, რომლის დროსაც მოკლეს 12 ადამიანი. საფრანგეთში წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი შარლი ებდოზე თავდასხმისას დაღუპულთა ხსოვნას, ხოლო დღეს თბილისში გამართება სიტყვის თავისუფლებისა და დემოკრატიის მხარდამჭერი აქცია ლოზუნგით „მე ვარ შარლი“. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი და საქართველოს საგარეო უწყება საგანგებო განცხადებებით გამოეხმაურნენ პარიში სატირულ ჟურნალზე თავდასხმას, რომელმაც 12 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ისინი გმობენ ინციდენტს როგორც ტერორისტულ აქტს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი დღეს იწყებს ორდღიან ვიზიტს ლატვიაში, ქვეყანაში, რომელიც ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარეა. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენოკის განცხადებით, რუსეთი კვლავინდებურად აგზავნის სამხედრო ძალებს უკრაინაში 5 სექტემბერს ხელმოწერილი შეთანხმების მიუხედავად. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს თანამშრომლები ამბობენ, რომ მათ ელექტრონული ფოსტა გაუტეხეს მას შემდეგ, რაც 26 დეკემბერს სამართალდამცველები შეიჭრნენ რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროში და კომპიუტერების კონფისკირება მოახდინეს. ბაქოშივე თავის დაწვას სადა მამაკაცმა, რომლის ვინაობაზეც ჯერ არაფერსი უწყებიან. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის განცხადებით, ებოლის ვირუსით ინფიცირებულების გარდაცვალების შემთხვევებმა 8225-ს მიაღწია, თუმცა შემცირებულია ინფიცირების ახალი შემთხვევების რაოდენობა.
ახალი ამბების გამოშვებით სტუდიაში მარიამ ჭეურელი იყო. ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას რადიო თავისუფლების ეთერში. ახლა გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გააფცია ორმა მოამზადა. სამშვიდობო ექსპრესიას ეწოდება დოკუმენტურ ფილმს, რომელიც ერთობლივი მოგზაურობის შედეგად შექმნეს ოსმა და ქართველმა ახალგაზრდებმა. ისინი იმყოფებოდნენ ევროპის იმ ქვეყნებში, სადაც მოუგვარებელი კონფლიქტების პრობლემა არსებობს. გოგააფცია ორს მოგსმინეთ.
გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ახალგაზრდებმა საზოგადოებას დოკუმენტური ფილმი „სამშვიდობო ექსპრესი“ უჩვენეს. ფილმი მომზადდა პროექტის „ახალგაზრდული სამშვიდობო ექსპრესის“ ფარგლებში. გასული წლის ზაფხულში, 17 დღის განმავლობაში, ქართველმა და ოსმა სტუდენტებმა ავტობუსით ერთად იმოგზაურეს თურქეთში, საბერძნეთში, მაკედონიაში, სერბეთსა და კოსოვოში, სადაც ადგილობრივ სტუდენტებს, ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაციების და სამთავრობო უწყებების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ისაუბრეს კონფლიქტების მოგვარების პრობლემებზე. ფილმშიც ეს ამბებია მოთხრობილი. პროექტის კოორდინატორი გიორგი სტეპნაძე ამბობს, რომ პროექტი შედგა, რადგან ქართველმა და ოსმა ახალგაზრდებმა ამ მოგზაურობისას ერთმანეთი უკეთ გაიცნეს და ევროპაში არსებული კონფლიქტების შესახებ მეტი ინფორმაცია მიიღეს.
ბალკანეთის ნახევარკუნძული, ჩვენ ვიცით, რომ მსგავსი სახის პრობლემები აწუხებს, მოუგვარებელი კონფლიქტები ან არსებული კონფლიქტები. შეხვდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, ახალგაზრდა ლიდერებს და სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. პროექტის განმავლობაში ისინი 17 დღე ერთად მოგზაურობდნენ ავტობუსით და, ნუ რა თქმა უნდა, შესაბამისად ჩერდებოდნენ სხვადასხვა ქალაქში შეხვედრების გამართვის მიზნით.
ფილმის ჩვენებას პროექტში ჩართული ახალგაზრდებიც ესწრებოდნენ, რომლებმაც ისაუბრეს იმ შთაბეჭდილებებზე, რაც ოს თანატოლებთან ერთად ყოფნისას მიიღეს. მოეწყო დისკუსიაც ქართულ-ოსური ურთიერთობების და ოს ახალგაზრდებში არსებული განწყობების შესახებ. პროექტის მონაწილე მანო სვანიძე ამბობს, რომ ოს ახალგაზრდებთან ბევრი საერთო აღმოაჩინა. მეგობრები შეიძინა და ბევრი სტერეოტიპიც დაამსხვრია.
პატარა ფოტოპროექტი გავაკეთე, მაინტერესებდა რაც გზნობდნენ, რა იმედები აქვს, როგორი ცხოვრება უნდა და ძალიან ბევრი რაღაც დაემთხვა. ერთ გოგოსთან ერთად მუსიკა ჩავწერენ. ძალიან აი სულიერი მეგობრები, რასაც ქვია, ეგეთი ადამიანები აღმოაჩინა. პროექტში მომთავრდება ხოლმე ეს ყველაფერი და ეხლა ხედავ, ამდენი თვე გავიდა და ისევ მიხარია კომუნიკაცია და
ის რაღაც ანთებული წათხოვა ერთმანეთს და რაღაც ახ ახალ წელს შეხვდებოდა და ჩეხეთში კი არ გამოვიდა მფული აქონაც მაგრამ მოგვინდოდა უკვე რამდენს ნიშნავს
ქართველი სტუდენტები აცხადებენ რომ ოს ახალგაზრდებთან ურთიერთობა პროექტში არ დასრულებულა და ინტერნეტით დღემდე აგრძელებენ მეგობრობას პროექტის მონაწილე ნინო სამხარაძე ამბობს რომ კონკრეტულ მონაწილეებთან ურთიერთობა იმდენად გაღრმავდა რომ უკვე ერთმანეთს ეპატიჟებიან და სხვადასხვა აქტივობებს გეკმავენ
ამ შემთხვევაში ჩვენ უფრო ისე ვართ მობილიზებულები რომ შევინარჩუნოთ დინამიკა გამოყოთ ერთ-ერთ მონაწილეს ერთ-ერთ გოგონას რომელიც ახლა რუსეთში სწავლობს მოსკოვში და იმასთან მუდმივად გვაქვს ჩვენ დღემდე მიმოწერი მეტად რამდენად დაახლოებით და რაღაც ერთი შეხედულებები ქონდა და საერთო წარმოდგენები ზოგადად თუნდაც მუსიკაზე თუნდაც ცხოვრების ყოველდღიურობაზე დღემდე ვინარჩუნებთ ამ ურთიერთობას და ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს რომ ჩამოვიდეს თუნდაც უნდა ჩამოსვლა საფულს დავგეგმეთ მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა რადგან დაბრკოლება იყო საბეს მხრიდან და შეეშინდა ამ ნაბეჭის გადადგმა
პროექტი განახორციელა კოალიციამ სამოქალაქო ფორუმი მშვიდობისთვის რომელიც 2007 წელს ქართველი და ოსი სამოქალაქო აქტივისტების მიერ დაფუძნდა და მთავარ მიზანს ქართულ და ოსურ საზოგადოებებს შორის დიალოგის ხელშეწყობა და ნდობის აღდგენა წარმოადგენს
გოგა აფსეორი გვიამბობდა ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გააცემა და გრძელდება იგი ყოველკვირეული ინტერვიუთი, რომლის თემა გახავთ სურსათის უნებლობა. მომხარებელთა უფლებები და სურსათის უნებლობა 2004 წელს და პრიორიტეტები, რომელთა განსაზღვრა საქართველოს ევროკავშირთან ხელმოწერილი ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ევალება. ამ და სხვა საკითხებზე ნონა მჭედლიშვილი საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მომხარებელთა უფლებების დაცვის პროგრამის კოორდინატორს ლია თოდუას ესაუბრება, უბრალოდ ერთი შესწორება 2014 წლის ანგარიშზე იქნება საუბარი. მოისმინეთ ეს ინტერვიუ.
სურსათის უნებლობის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება არის იმ ხრივ, რომ სურსათის ეროვნული სააგენტო სერიოზულად გააქტიურდა და გახდა უკვე რეალურად მომუშავე სააგენტო. აიყვანეს ახალი 80-მდე ინსპექტორი, წელს მიმდინარეობდა მათი მომზადება და სადღაც წლის ბოლოს ამოქმედდნენ ალბათ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში 2015 წლიდან უკვე მოველით, რომ მთელ ქვეყანაში გააქტიურდება, გაძლიერდება სურსათის უვნებლობის კონტროლი სახელმწიფოს მიერ. ზუსტად სახელმწიფო უნდა აკეთოს ეს. სხვანაირად სურსათი უვნებელი ვერ იქნება. და გარდა ამისა სახელმწიფომ უნდა განომარტოს მეწარმეებს მათი ვალდებულებები, რომ პირველი მაინც პასუხისმგებლობა სურსათის უვნებლობაზე ეკისრება მეწარმეს, მეწარმეებმა ხშირად ელემენტარულად არც იციან რა ნორმები მო ეთხოვებათ მათ, ჰიგიენა რო ახსენეთ თქვენ, ელემენტარულად არ იციან და შეგნებულად არღვევენ. ჩვენი მეტი გვაქვს რომ 2015 წელი იქნება ეს წელი, როცა სერიოზულად დაიწყება ამ მიმართულებით მუშაობა და გარდა ამისა 2015 წელს უკვე თებერვალში ჩვენ მოველით რომ საქართველოს დადებს ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში სურსათის უნებლობის მიმართულებით განსახორციელებელ ღონისძიებათა გეგმას, ანუ კონკრეტულად რომელ წელს რომელი ევროკავშირის რეგულაცია დირექტივა იქნება ტრანსფერირებული საქართველოს კანონმდებლობაში და ამის შემდეგ დაიწყება ამის ყველაფრის შესრულება.
რაც შეეხება მომხმარებელთა უფლებებს, მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კანონის ხელახალი ინიცირების ერთ-ერთი აქტიური ინიციატორი იყო თქვენი ორგანიზაციაც. რამდენადაც ცნობილია, ეს კანონი მომავალში განხილული უნდა იყოს როგორც ჩარჩო კანონი ევროპულ კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის მიმართულებით. რა ეტაპზეა პროცესი, რა რეგულაციებს ითვალისწინებს თუ შეიძლება რომ თქვა და ცნობილია თქვენც ახსენეთ და მეც გავიმეორებ რომ ევროკავშირ საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ერთ-ერთი პირობა ამ კანონის მიღება.
დიახ, რა შეეხება მომხმარებელთა უფლებებს, 2012 წელს გაუქმდა მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კანონი საქართველოში, იმავე წელს წლის ბოლოდან დაიწყო ახალი კანონის შემუშავება. ინიციატორი თავიდანვე იყო ევროინტეგრაციის კომიტეტი პარლამენტის, მონაწილეობდა ყველა დაინტერესებული მხარე, მათ შორის მოწვეული იყვნენ მონაწილეობისთვის მეწარმე მეთ ასოციაციების წარმომადგენლები, მეორე აროდიდათ არ მიიღეს მონაწილეობა სამწუხაროდ. 2013 წლის ბოლოს ეს კანონ პროექტი უკვე მზად იყო ერთობლივად მომზადებული და მთელი წელი 2014 წელი დაჭირდა იმას, რომ რაღაცნაირად მოლაპარაკება მომხდარიყო მთავრობასთან იმაზე, რომ არ არის საკმარის უბრალოდ ქონდეს უფლებები მომხმარებელს, უნდა არსებობდეს რაღაცა ადმინისტრაციული ორგანო, რომელიც მომხმარებელს დაეხმარება თავისუფლებებს, სადაც ჩვენ ელემენტალურად მიუმართავთ, როცა ჩვენი უფლებები დაირღვევა. ასეთი ორგანო დღეს საქართველოში არ არის, გარდა სასამართლოსი, ვერსად ვერ წავართ. სასამართლო რთულია, ძვირია, გრძელია და ასე შემდეგ, და რაღაცა შიშები გვაქვს ამ სასამართლოსი, რისკიანია ელემენტალურად. უნდა იყოს ადმინისტრაციული ორგანო, სადაც ჩვენ არ შეგვეშინდება, რომ მიმართოთ. აი ეს დებულება, კანონის ეს ერთი მოხლი იყო აი ეს სირთულე, რომელმაც ამდენხანს გაწელა კანონის ინიცირება, მაინც მოხდა წლის ბოლოს ინიცირება და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ 2015 წელი იქნება ის წელი, როცა დაიწყება მისი აქტიური განხილვა და რაღაცა ფორმას მიიღებს, ყველა მხარისთვის მისაღებს კანონი და იმედი გვაქვს, რომ მიღებული იქნება. სამწუხაროდ ასოცირების ხელშეკრულებაში მომხმარებელთა უფლებების ძირითადი დებულებების განხორციელება გადავადებულია სადღაც 5 წლით. ჯერ ამოქმედებული არ არის სრულად ასოცირების ხელშეკრულება, რაც ამოქმედება იქიდან კიდე 5 წელი, ესე იგი დღეიდან შეიძლება ვთქვა დაახლოებით 6 წელი. ასე რომ ძალიან სწრაფად ეს არ იქნება. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მომხმარებელთა დაცვის კანონს საქართველოს უფრო მალე მიიღებს, ვიდრე ამას ასოცირების ხელშეკრულება ითხოვს.
ერთადერთი სფერო ამ ეტაპზე, როგორც ვიცით, რომელიც მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კანონის არარსებობის პირობებში რეგულირდება, არის სურსათის უვნებლობის კონტროლი და ზედემხედველობა სახელმწიფოს მხრიდან. როგორ შეაფასებთ ამ კონტროლის ხარისხს და ისევ კანონს რომ მიუბრუნდეთ, თუ შევა მოკლედ რომ გითხრათ, რა ძირითადი მიმართულებები უნდა გააკონტროლოს კანონმა?
სურსათის უვნებლობის ხარისხი ნელ-ნელა იზრდება, ხა ჯერჯერობით ნამდვილად არ არის ამის კონტროლის ხარისხს გულისხმობ ისეთი, რომ დამაკმაყოფილებელი იყოს, თუმცა აქ მე ვიტყოდი, რომ მარტო სურსათი ის სფეროში არ არის მომხმარებელთა უფლებების დაცვა. მაგალითად კომუნიკაციების სფეროში ყავს ჩვენ ომბუდსმენი, მაგალითად ელექტროენერგიის და ზოგადად ენერგეტიკის სფეროში ყავს ომბუდსმენი, რომლებიც ამ ბოლო დროს საკმაოდ გააქტიურდნენ. მეორეა, რომ სხვა საკითხია, რომ სხვა სფეროებში ფაქტიურად დაუცველია მომხმარებელი. რაც შეეხება იმ კანონს, რომელსაც ჩვენ ვცდილობთ ლობირებას, მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კანონს, ეხლა ძირითადი რაც იმას შემოაქვს, ეს არის მოატყუებ მომხმარებელს. მე წარმევ, გააკეთე ფული მომხმარებლის მოტყუების გარეშე. ეს გულისხმობს იმას, რომ ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს სრულად, რომ მომხმარებელმა შეძლოს ინფორმირებული არჩევანის გაკეთება. თუ ინფორმაცია სრულად არ მიეწოდა, ეს ფაქტურად ჩაითვლება ნაკლიან ხელშეკრულებად, ნაკლიან საქონლად და მომხმარებელს წარმოეშვება უფლება დააბრუნოს, უარი თქვას, ან გამოცვლა მოითხოვოს, ან მისი მიყვანა მოითხოვოს იმ მდგომარეობამდე, რაც მას შეპირდნენ. გარდა ამისა, ნაკლიან საქონელთან დაკავშირებით ამოქმედდება ის უფლებები, რაც აქვს ევროპის მომხმარებელს, ანუ კანონის მიერი გარანტიის საშუალება, რომელსაც ვერანაირი ხელშეკრულების ხელმოწერა, რასაც დღეს მაგალითად ელექტროსაქონელს რო ვიძენთ და გვაწერინებენ ხელს, რომ სამი დღის მერე ჩვენ მისი დაბრუნების გამოცვლის უფლება აღარ გვაქვს და ვკარგავთ იმ უფლებას, რაც კანონით ჰქონდა, აი ესეთი ხელშეკრულებები აღარ იქნება ძალაში და კანონის მიერი გარანტია, ასე ვთქვათ, იმოქმედებს რაღაც წინასწარ დადგენილი ვადის განმავლობაში ევროპაში მოქმედებს. ორი წელი ჩვენთან შეიძლება მოხდეს, რომ პირველ ეტაპზე რაღაცა ვთქვათ იყოს 6 თვე, მერე 1 წელი და ასე შემდეგ თანდათან გაგრძელდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვერ იქნება ისე, რომ ხელს მოაწერ რაღაცას და გაგიუქმებენ. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია ვიზე იქნება მტკიცების ტვირთი. ამასაც არეგულირებს ევროკავშირის კანონმდებლობა, რომ მტკიცება იმისა, თუ ვინ გააფუჭა შეძენილი საქონელი, ეკისრება მეწარმეს თუ მომხმარებელს. პირველი 6 თვის განმავლობაში ევროპული კანონმდებლობით აბსოლუტურად არაფერს არ ამტკიცებს მომხმარებელი, ამის შემდეგ უკვე მასზეა მტკიცების ტვირთი. ეს დღეს ქართველ მომხმარებელს არ აქვს. ქართველი მომხმარებელი დღეს თავიდანვე ვალდებულია თვითონ ამტკიცოს ყველაფერი. გარდა ამისა, არის ევროკავშირის კანონმდებლობა, თაღლითობას კრძალავს და ჩვენთან
ეს არ არის ასე დეტალურად გადმოტანილი, როგორც ევროკავშირის კანონმდებლობაში, მაგრამ სხვადასხვა თაღლითური სქემები საქართველოში დღეს ვიცით, რომ ხორცელ თუნდაც ის რომ შეიძლება წერია და შეიძლება არ არის. ესეთი რამე ევროკავშირში აკრძალულია, კანონით ეს ზოგადად აიკრძალება და არა დეტალურად და მეორე დასჭირდება ამას უფრო მეტი დეტალიზაცია ქვენორმატიული აქტებით, რა კერძოდ რა თაღლითური სქემები აიკრძალება.
აი პრიორიტეტი 2015 წლისთვის თქვენი აზრით რა უნდა იყოს მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიზნით? ჩვენ უფრო გრძელვადიან გეგმებზე ვისაუბრეთ და კონკრეტულად 2015 წელს რისიგი გაკეთება მოესწრება და უნდა გაკეთდეს თქვენი აზრით?
2015 წელს იმედი მაქვს, რომ ყველაზე რისკიანი სურსათის საკითხი მოგვარდება, ეს არის ხორცი, ნედლი ხორცის პრობლემა. ყოველ შემთხვევაში საქონლის და ღორის ხორცის უვნებლობის პრობლემა მაინც შეიძლება ბოლომდე არა, მაგრამ მნიშვნელოვან წილად გადაიჭრება. რაც შეეხება მომხმარებელთა დაცვის მიმართულებით, გაირკვევა სახელმწიფოს პრიორიტეტები და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ საქართველო მიიღებს მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კანონს 2015 წელს.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული ინტერვიუ მომხმარებელთა უფლებების დაცვის პროგრამის საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და გამითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ლია თოდუა ესაუბრებოდა ნონა მჭერდლიშვილს. გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა, მოისმინეთ მუსიკა და შემდეგ უცხოეთის თემით დაუბრუნდებით ეთერში. Inside these walls, so much regret, so much pain. I'm drowning slowly in the mess that I've made. I don't wanna be here, I don't wanna be here at all. მუსიკალური ნომრის შემდეგ გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა, გრძელდება იგი საერთაშორისო თემაზე საუბრით. ორი საბედისწერო არჩევნები ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში და რუსეთის სანქციების საკითხში მწვავე დაპირისპირება. ეს ის უმთავრესი გამოწვევებია, რაც 2015 წელს ევროპის ბლოკს შესაძლოა დიდ უსიამოვნებებს შეუქმნის. ასე ფიქრობს ბრიუსელში ჩვენ რადიოს კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი, რომლის მიერ მომზადებული ანალიტიკური მასალა სწორედ აი ამ გამოწვევებზე საუბარს ეთმობა. მოისმინეთ რიკარდ იოზვიაკის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი. როდესაც ყველა დაწმებული იყო, რომ ევროზონაში კრიზისმა გადაიარა, ბრიუსელისათვის ახალი წელი შესაძლოა დიდი იმედგაცრუებით დაიწყოს. მას შემდეგ, რაც საბერძნეთის პარლამენტმა დეკემბრის ბოლოს ვერ მოახერხა ქვეყნის პრეზიდენტის არჩევა, პრემიერ-მინისტრმა ანტონის სამარასმა კონსტიტუციური უფლება გამოიყენა და ქვეყანაში ახალი ვადამდელი არჩევნები გამოაცხადა. 25 იანვრის არჩევნები ახალ სივრცეს აჩენს საბერძნეთში ისეთი ეკონომიკური კრიზისის განმეორებისათვის, რომელსაც ადრე 2009 წელს ჰქონდა ადგილი. ამის მიზეზი კი ისაა, რომ პარლამენტში სამარასის ლიდერობით მოქმედი მემარჯვენე ცენტრისტული ახალი დემოკრატიული პარტია 3%-ით ჩამორჩება მემარცხენე ცენტრისტულ სირიზას პარტიას. ქვეყნის უდიდესი პარტიის ლიდერი ალექსის ციპრასი პირობას დებს, რომ გაზდის ხელფასებსა და სამუშაო ადგილებს საჯარო სექტორში და მიაღწევს საბერძნეთის ვალების შემცირებას. ნებისმიერ ეს დაპირება კი წინააღმდეგობაში ამ ვალდებულებებთან, რაც 2009 წლის კრიზისის გამო საბერძნეთმა ევროკავშირის ფინანსური დახმარების პროგრამით იკისა. შესაძლოა ამის გამო ქვეყანაში დეფოლტი გამოცხადდეს, რაც საბერძნეთს ევროზონის დატოვებასაც აიძულებს. მოვლენათა ასეთ განვითარებაზე საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ანტონიო სამარასმა 29 დეკემბერს პასუხისგებლობა სირიზას პარტიას დააკისრა.
Όλοι όσοι καταψήφισαν φέρνουν ακέραιη την ευθύνη για μια εξέλιξη.
მოვლენათა ასეთ განვითარებაზე, რაც ბერძენ ხალხს არ სურდა, სრული პასუხისგებლობა ეკისრება ყველას, ვინც ხმარ წინააღმდეგ მისცა. ახლა ბერძენი ხალხი გადაწყვეტს იმას, რაც პარლამენტმა ვერ მოახერხა. თავიდან აგვეცილებინა გაურკვევლობა და აღგვედგინა ქვეყნის სტაბილურობა. განუხრელად გაგვეგრძელებინა რეფორმების გზით სიარული და ერთხელ და სამუდამოდ თავი დაგვეღწია ფინანსური კრიზისისა და გადაუდებელი ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამისთვის.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა 29 დეკემბერს განაცხადა, რომ შეაჩერა საბერძნეთის დახმარება ამ ქვეყანაში ახალი მთავრობის შექმნამდე. დახმარება გათვალისწინებულია საბერძნეთის ფინანსური მხარდაჭერის მასშტაბური პროგრამით. 2015 წელს ევროკავშირში მწვავე დაპირისპირების საგანი იქნება რუსეთისათვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციების ბედიც. იშვიათად იწვევს ბრიუსელში რომელიმე საკითხი ისეთ მწვავე დაპირისპირებას, როგორიც ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში განხორციელებული ინტერვენციის გამო რუსეთის მიმართ შემოღებული ეკონომიკური სანქციების განახლება არ განახლება. ამჩნევს რა ამ ტენდენციას, მოსალოდნელია, რომ რუსეთი ყველაფერს იღონებს ამ განხეთქილების გასაღრმავებლად. სავარაუდოდ, ევროკავშირში მარტივად გადაწყდება ერთი წლის წინ შემოღებული იმ სანქციების გაგრძელების საკითხი, რაც რუსეთის ცალკეული მოხელეების ქონების გაყინვასა და მათთვის ვიზების გაცემის აკრძალვას შეეხება. დიდი დისკუსიებია მოსალოდნელი მაის-ივნისში, როდესაც რუსეთის საბანკო სექტორსა და ენერგეტიკულ კომპანიებზე დაწესებული სანქციების შეფასება მოხდება. თანაც მნიშვნელოვანია, რომ სანქციების გაგრძელებას ევროკავშირის 28 წევრმა ქვეყანამ ერთხმად უნდა დაუჭიროს მხარი. რაც, როგორც ჩვენი რადიო სპეციალური კორესპონდენტი ბრიუსელში რიჩარდ იოზვიაკი ვარაუდობს, საკმაოდ რთული ჩანს ზოგიერთი ევროპული ქვეყნის საწინააღმდეგო პოზიციის გამო.
ევროპის სამხრეთის ქვეყნები, რომლებიც შესაძლოა დაზარალდნენ ზემოხსენებული ევროზონის პრობლემებისგან, ამტკიცებენ, რომ საჭიროა რუსეთის ბაზარზე უფრო ფართო დაშვება. მსგავსად ამისა, აღმოსავლეთ ევროპის ბევრმა ქვეყანამ შეიძლება თქვას, რომ რუსეთის მხრიდან მათი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის იმპორტის აკრძალვასაც ძალიან დიდი არასასურველი ეფექტი აქვს მათ შემოსავლებზე. შიში იმისა, რომ რუსეთი უახლოვდება ეკონომიკური კრიზისის უფსკრულს, კიდევ ერთი არგუმენტია იმის სასარგებლოდ, რომ არ განახლდეს სანქციები, რაზეც ამ ზაფხულში ალბათ ხშირად იქნება საუბარი ბრიუსელში.
და მესამე და მთავარი გამოწვევა ბრიტანეთის ევროკავშირიდან შესაძლო გასვლა. დიდ ბრიტანეთში, რომელიც წარსულში ევროკავშირის ცენტრალურ ქვეყანათ არიგს განეკუთვნებოდა, შესაძლოა 7 მაისის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ კავშირიდან გასვლის პროცესი დაიწყოს. დევიდ კამერონმა ამ საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარების პირობა დადო, თუ მისი კონსერვატიული პარტია მაისის არჩევნებში გამარჯვებას მოიპოვებს.
რეფერენდუმი ამ საკითხზე 2017 წლამდე უნდა ჩატარდეს. ძალიან გამიხარდებოდა, თუ ჩვენ ამას უფრო ადრე მოახერხებთ. მაშინ უფრო ადრე შევძლებდი ევროკავშირის წესების გადასინჯვის ვალდებულების შესრულებას და რაც უფრო ადრე დავიწყებ ამის შესრულებას, მით უკეთეს.
რეფერენდუმის გამართვამდე კი კამერონი გეგმავს გადასინჯოს ევროკავშირში წევრობის ის პირობა, რაც ევროკავშირის სამუშაოს მაძიებელი ემიგრანტებისათვის უმუშევრობის სახელმწიფო დახმარების მიღებას ითვალისწინებს. ვარაუდობენ, რომ ამ საკითხში კონსერვატორთა ხელმძღვანელობით მოქმედი ბრიტანეთის მთავრობის უმცროსი პარტნიორი ბრიტანეთის ევროსკეპტიკური დამოუკიდებლობის პარტია გახდება. თქვენ მოისმინეთ ჩვენი ბრიუსელელი კოლეგის რიკარდ იოზვიაკის მიერ მომზადებული ანალიტიკური მასალა იმ სამ მთავარ გამოწვევაზე, რაც ევროკავშირს 2015 წელს ელოდება. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს ერთსაათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა, შემდეგ ახალი ამბის გამოშვება და ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Don't ask me to explain again.